šodien īsi pēc 2003 dienā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz brīvības gatvi, kur arī bija izcēlies šis ugunsgrēks. Un jau ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka degšana notiek trīs stāvu ēkā, kā rezultātā arī izveidojas spēcīgs sadūmojums, ko jūt arī apkārtējo māju iedzīvotāji. Vairāk kā 35 ugunsdzēsēji glābēji strādā notikuma vietā, lai šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku pēc iespējas ātrāk likvidētu. Tomēr apkārtējo māju iedzīvotājiem ir jāņem vērā, ka sadūmojums uz doto brīdi ir jau izveidojies un būs kādu laiku jūtams, tāpēc mēs aicinām aiztaisīt ciet logus un durvis, lai izvairītos no tā, ka dūmi ienāk mājokļos. Savukārt tiem iedzīvotājiem, kas varbūt grib doties un vērot ugunsgrēku dzēšanas darbus, tad aicinātu neapdraudēt savu veselību, atrodoties dūmos un arī līdz ar to netuvoties ugunsgrēka vietai.